Сәлемен һәм Айызлы бинаның юк ителмәсе. Без артык сөйледек, насыл падишах Соломон Аллаһын изененә гөре, япты Иерусалимдә бер кәмил Айызлы бина. Ама ачан Вавилон әскерләре Иерусалиме илк сефер алдыктан 11 ел сора еңидән герде бу касабая, онлар юк иттеләр Сабиның Айызлы бинасыны, аңгысыны япты Соломон. Тәне язылы бунын өчен Библияда. Кенди падишахлыйн 9-нчы елында Вавилон падишахы Навуходоносор гелде аскериннен Иерусалиме, дасарды хер тарафтан оны. Иерусалим дурду бөле 1,5 ел, бу бетере касабада олды бүйк ачлык, инсанда калмады имек. О заман Вавилон аскери касабайы алды, да бүтін еудей аскери гежа башлады качма. Макар вавилоннылар дурардылар касабанын долайында, ама еудей падишахы Сидекия качты Йордан дересіне гиден йолдан. Вавилон аскери такышты Сидекияның ардына, да онлар итиштеләр оны Иерихон касабасының янында. Еудей падишахын бүтін аскери дармадан олды. Сидекияны алдылар эсирле, көтүрдүләр Вавилон падишахына Ривла касабасына, да орада жазаладылар. Сидекияның оғылларыны өлдірділер оның көздері үнінді. Кендісінің Сидекияның да чықардылар көздеріні, бұқаладылар да көтірділер Вавилона. Навузардан, Навуходоносорун коройчылары башы, хем Вавилон аскері герділер Иерусалиме, да яқтылар Сабиның бинасыны, падишах евіні хем Иерусалимде хепсіні бүйік япылары, хем де иктылар Иерусалимин долайында дуарлары. Иерусалимде дири калан хем Вавилон падишахына верилән инсаннары Навузардан калдырды касабадан. Сади фукара чифчилерин бер пайыны, у бракты бакма баалары хем топрак ишлеме. Дириклери хем Аллаха измет этмек ичин бүтін аваданны, анивардылар Сабинин бинасында, вавилоннулар кырып парча-парча алдылар Вавилона. Бұндан башка онлар алдылар каплары хем чөлмекләре, аңгылары кулланылар да Сабиның бинасында, хем хепсіні алтын, хем гүмүш ішлері. Болды 587-586 елларда Христозын дуумасындан ілері. Аллахын бинасы, аңгысыны яптыды Соломон, дұрды 400 елдан зейді.